Blaðsíða 52. Lofthjúpurinn og veðrið. Hvernig er veðrið í dag? Hvernig var veðrið fyrir mánuði síðan? Hvernig ætli veðrið sé á Grikklandi og Norður Grænlandi? Ætli það sé sama veður þar og hér? Veðrið hefur áhrif á líf okkar. Frosthörkur, ofsarok, þurrkar eða mikið votviðri getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar. Tækni framfarir í sjávarútvegi og landbúnaði hafa oft beinst að því að gera störfin minna háð duttlungum veðursins. Nútíma fiskiskip eru mun öruggari farkostur en árabátar og seglbátar fyrri tíma. Ekki þarf að fullþurka hey sem er rúllað inn í plast. Áður þurfti hey að vera orðið vel þurrt áður en það var sett inn í hlöðu. Veðrið stjórnast af mörgum þáttum, en sá áhrifamesti er sólin. Það mætti kalla sólina móður jarðar. Án sólarinnar fengi ekkert líf þrifist, því frá sólinni berst birta og ylur til jarðar. Sólin hefur því gríðarlega áhrif á lífið á jörðinni. Ekki bara með beinum hætti, til dæmis með því að veita plöntum orku, heldur einnig með því að hafa áhrif á veðurfar á jörðinni. Veðrið verður til í lofthjúpi jarðar. Í lofthjúpnum eru fjölmörg efni sem nauðsynleg eru svo að líf fái þrifist. Maðurinn hefur á seinustu öldum gert margt sem hefur áhrif á efnasamsetningu lofthjúpsins. Það er því nauðsynlegt að við leggjum okkar af mörkum til þess að vernda lofthjúpin og draga úr mengun hans. Hvolf. Jörðin er umlukin lofthjúpi sem verndar okkur gegn skaðlegum geislum sólarinnar og fimbul kulda geimsins. Þyngdarkraftur jarðar heldur lofthjúpnum við jörðina. Þrír fjórðu hlutar af lofti eru í neðsta hluti lofthjúpsins. Loftið verður sífellt þynnra eftir því sem ofar dregur og loftþrýstingur lækkar. Á hæstu tindum er loftið svo þunnt að flestir fjallgöngumenn hafa meðferði súrefnistæki. Þéttleiki lofts á tindi Everest fjalls er einungis þriðjungur þess sem er við sjávarmál. Einstaklingsverkefni. Norðurljósin. Norðurljósin sjást oft á dimmum vetrarkvöldum. Fylstu með hreyfingum norðurljósanna og lístu því sem fyrir augu ber í stuttri frásögn.